Ndoshta ty të shkatëruan për kujtimet nuk shkatërohen. Ato shetitje të mbrëmjes në kërzë kur nuk harrohen. Nëse ti ke harruar të erën ty po të pës, atë kujtohen ato qaste që i kaluan pranë të vëpës. Jo vetëm ti, por të gjithë e din si këndën të gjasa briu pranë verës në Prishtinë. Emisionet për fëmi Adelina këndën të do të bëhemi milioner. Kështu ajo prëndën të por humor ishin ata që qeshnin e nxeshnin për aventura misterioze. Kishim treshin për sheshin, qyteti jon është më i miri për ata që shumë e dojmë. As arenën me fush të gjelë por kur nuk e harrojmë. Kur këmbe arte Fadil Vokrët në çdo loj, gëlshe nante ne ishim plisat. Kur Prishtina fitën të vërtet më vjen të qoj. Kur këto gjëra i dëgjoj, kujtimet e tila më bëjnë të fort që jetën këtu ta vazhdoj. Dhe ashtu do të veproj të ardhmën këtu do t'a pres në vendin që e dua në Prishtin deri sa të vdes.
Dedikoj këtë këngë
nga këndi im dit e vështira. Kur mbretran të frika, mbretranin dhe dëshirat më të mira që sot pjesërisht u realizuan për ty dhe disa tjerë. Por a i fac me mori mua, me mori tjetër, ma do u trupin prej fatit tënë. Sot jam rritur dhe jam ljarë qytetit tim, i këndoj këng me vargjet zgjedhura të ngushura për plot elegans dhe dashuri që për ty gjithmonë në zemër i kam pas. Unë sot jam krenar që jeta sërish por i ngjallet, edhe pse qyteti im me shumë probleme po përballet. Gjitha hallet që janë nesër bashku do i kalojnë. Ditë e natë do të punojmë, kur s'do të dalemi do të vazhdojmë drejt se ardhmes, duke i ruajtur edhe ëndrat e fëmijëris. Qytetin ton prap do t'a quajmë simboli dashuris, dhe fëmijët do i mësojmë që t'ardhmën këtu le t'a presin në vendin e tyre në Prishtin deri sa të vdesin.
Dedikoj këtë këngë ishe simboli dashuris.